Asocijativna faza predstavlja umetnikov stvaralački period koji započinje 1960. i traje do 1985. godine. Delimično napuštanje predmetnosti, transponovanje kompozicije, oblika, boje i forme, gde viđeno postaje samo podsticaj, nagoveštava novu etapu u Konjovićevom stvaralaštvu. Tada nastaju slike snažnog ritma, primarnog poteza, uzbudljive i napete, gde je predmet sveden do simbola, znaka, asocijacije i iluzije.